Kutxa beltza. Alaberiko lagunok egindako monografikoak. Kutxa beltza. Monografiko musikalak.
Nik ezin dut piano bat jaso. Are gutxiago kotor kutxa bat. Baina bihotza ez pianoa. Eskutxa nola eraman lenuke ustera.
Erratiko
zartzen dugu, dugu, dugu. Maitasuna eskutatu egin dut zurean. Aberatzen burdinean bezala. Eta banoa krezuz bezain zorion zu. Eta banoa krezuz bezain
zorion zu. Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza. Kutxa beltza.
Alabedi irratiko kutxa beltzean zaudete eta gaurkoan Andoain aldera joko dugu eta bertako BAP taldeari eskainiko diogu gaurko saioa. BAP taldea esan bezala Andoainen sortu zen 1983an eta aztapenetan BAP izkien atzean Briganti Plasta edo Babarruna taza popularra izenak zeramatzaten. Taldea sortu zutenean, lau lagunek sortu zuten, Eneko Abrego kaotxean, Josi Zubeldia Txampik baterian, Xabier Olazabal Drake gitarran eta Andres Bera Andreuke basuan. Garai haietan Ximorra eta Tortura Sistematika bezalako taldeekin aritu ziren kontzertuz kontzertu. Hasiera batean, Ingalaterrako punk doinuak izan zituzten eragin nagusi bezala, eta urteak pasatzen ahala joan ahala, beraien doinuak erabat aldatu zituzten, hasiera batean jarkorera eta gero beste hainbat erritmotara. 1986 urtean kaleratu zuten taldearen maketa, kasete formatuan, eta guztira 15 abesti bildu zituzten bertan. Handik denbora gutxira, Disko Suizidazen eskutik Kondenados a Luchar borrokari loturik disko bilduman parte hartu zuten eta bertan grabatu zituzten lau abesti MCD, Porkeria T, Ultimatum eta Servizio eta Damba taldekin batera. Abesti hoietako bat jarraian entzungo duguna Plastikozko Janariak eta hementxe zuekin BAP Andoaindarrak.
Yes.
Esan bezala, abesti hori 1986ko bilduma horretan kaleratu zuten, Kondenados a luchar borrokari loturik izeneko bilduma horretan, eta urtebete beranduago, 1987an, egin egunkariak, bere 10. Urteurrena ospatzeko argitaratu zuen 1, 2, 3 diskoan, taldeak beste kantu bat sartu zuen, atzera begira izenekoa. Bilduman parte hartu zuten 23 taldek eta bertan bakarra zen BAP diskoetxe baten babesik ez zuena. Atzera begira entzungo dugu BAP 1987. Urtean. Bilduma hoien atzetik, 1988an etorri zen BAP taldearen lehenengo diskoa. Basati diskak zigilu sortu berriaren eskutik kaleratu zutena eta zigilu horren bigarren referentzia izan zena. RIP taldearen Note Muevas disko mitikoaren ondoren. BAP taldeak garai hoietan oso lotura handia izan zuen kale mugimenduarekin, gaztetxekin, irrati librekin, ekologismoarekin eta abarrekin eta hori ere antzematen da bai beraien musika zein letretan ere bai. Eta bueno, bide huts eta etxe huts 1988an kaleratu zuten lehen disko hori irekitzen duen abestia entzungo dugu jarraian. Ez dut ezer esan nahi eta gerora Negu Gorriakek egineko bertsioarekin are ezagunagoa egintzena. Bap taldeak bai maketan bai bere lehenengo disko honetan euskera eta gaztelera nahasten zituen garai hartako hainbat taldek bezala Damba eta Kortatu izate baterako eta bigarren diskotik aurrera hasiko ziren bereien abesti guztiak euskera hutsean egiten. Lehenengo disko honetan ba gaztelerazko abesti baten adibidea entzungo dugu Derecho a la Naturaleza izenekoa. Honela sartu zen BAP 80garren hamarkadan, Txeroki bilduman parte hartuz, Mikel Laboari omenezko bilduma horretan parte hartuz, Gogo eta Gorputzaren Zilboresteak abestia sartu zuten bertan. Eta hemendik aurrera aldaketa garrantzitsuak emango dira taldean, alde batetik Txampi bateri joleak taldea utzi eta Mikel Abrego, Eneko abeslariaren anaiak hartuko du bere lekua. Eta urte horretan bertan, 1980ean, Jon Oiartzunek, Homes bezala ezagunak, Andreuk basuan utzitako lekua hartuko du. Eta hau ere, bere biziko garrantzia izango du taldearen ibileran. Azkenean Drake eta Homesek instrumentuak elkartrukatu eta Drake basua jotzera pasatzen delako eta Homesek berriz gitarrari heltzen diolako. Honela, 1982an eta berriz ere Basati diskaken eskutik Zuria Beltzez izeneko lana kaleratzen du BAP taldeak eta musikalki taldearen garapena benetan garrantzitsua da. Bertakoa da jarraian entzungo dugun Zelosamente Gordea izeneko abestia. aipatu dugun bezala, disko honetatik aurrera BAP taldeak bere abeste guztiak euskeraz egingo zituen eta disko honetatik aurrera ere bai bere eragin musikalak areagotu egin zituzten jarkorea nagusi den arren eta punka ere antzematen dugun arren hip hopa edo jarroka ere aurkituko ditugu disko honetan. Baita reggae doinuak ere, adibidez, Yes bezalako abestietan.
Shadow play now.
Zuria beltzez, disko hau Donostiako Amasa estudiotan grabatu zuten Kaki Arkarazo teknikari zutela eta diskoan bertan laguntzaile izan zituzten adibidez Itaskun Forkada hemen ies abestian entzun ahal izan dugun bezala ahotsetan eta gero taldearen ibilbidean lagun mina izan zen ere Xavier Antza bere eskutik baitatoz taldearen hainbat eta hainbat letra eta horietako bat izango da jarraian entzungo duguna Zuria beltzaz diskonetatik entzungo dugun azken abestia Iturraldeko kontxixi.
Take it back.
1984 urtean kaleratu zen BAP taldearen estudioko hirugarren eta azken lana, Lehertzeko garaia izenekoa, eta oraingoan esan ozenki dizketxaren bitartez kaleratu zutena. Hau ere iz eta estudioetan grabatu zuten, Kaki Arkarazoren laguntzarekin, eta guztira 12 abesti biltzen ditu lanak. Lehertzeko garaia esan bezala diskoaren izena, eta bertatik inolaz ezin dut ahantzi izeneko abesti antzungo dugu jarraian.
Zinek, lagunak izanak
Yeah.
lehertzeko garaia izeneko hirugarren disko honekin, BAP taldearen soinua ere bere gorenera heltzen da, askoz garatuagoa aurreko lanetan baino, eta askoz teknikoagoa ere bai. Horietako beste adibide bat, jarraian entzungo dugun abestia eta disko honetan biltzen dena, zu izenekoa. Disko honetan aurkituko dugun beste bitxikerietako bat, Tom Waitsen zenbait abestitatik hartutako hitzekin egineko abestia da, eta lehenengo aldiz taldeak ingelesez abesturiko kantu bat egiten zuen disko honetan. Horixe entzungo dugu, lehertzeko garaiak, BAP taldearen hirugarren diskotik azkenengo kantua.
Yeah.
Horixe ba, BAP taldearen hirugarren eta azken lanetik, estudioko lanetik entzun dugun azken abestia, Going Down. Euskal Herriko gaztetxeak izan ziren gehien bat BAP taldearen taula nagusia, baina atzerrian jotzeko aukera ere izan zuten Espainia, Katalunia, Herbereak, Alemania edo Italian esaterako. Eta 80garren hamarkadako urte haietan, naiz eta talde oso jendetsua ez izan, jende asko biltzen zuen taldea ez izan, bazuen horrelako kultuzko talde izaera bat. Eta, esan bezala, 1984an azkenengo estudioko diskori grabatu ondoren, 1986an bideo lan bat kaleratu zuten, eta bestela ondo izenarekin, esan ozenki diskoitzaren eskutik, eta ondoren 1986ko irailean eman zuen taldeak bere azken kontzertua, eta kontzertu hori nola ez gaztetxe batean eman zuten, eta nola ez Andoaingo gaztetxean. Zuzeneko hori gero Metak diskoetxeak kaleratu zuen, bazen zuzeneko diska eta DVD formatuan 2003an. Eta zuzeneko hartatik berreskuratuko ditugu gaurko kutxabeltza bukatzeko pare bat abesti. Lehenengo, azteko, lertzeko garaia, BAP zuzenean Andoaingo gaztetxean 1986garren urtean.
We'll be right back. zitu jeiki eta aiu egiten du erteko saktoia energia pletxaiak libratu zure txaiak libratu.
Esan bezala, taldearen ibilbidea 1986 garren urte horretan amaitu zen, baina taldekideen ibilbidea oparoa izan da hortik aurrera ere. Izan ere, Eneko, Mikel eta Adrakek inoren eroni taldea sortu zuten, eta talde honekin dagoeneko lau lan ere kaleratu dituzte, naiz eta dagoeneko Eneko soilik gelditzen den hiru hoietatik taldean. Eta hortaz gain, ba, Eneko, barkatu, Mikel bera ere, Fermin Buguruzarekin, Anarirekin, edo Gaiu bezalako proiektuetan ere ibili da, baita Drake ere Anarirekin, edo Eneko disko jartzaile bezala, eta Jomez, ba, soinu teknikari edo Natural Project bezalako taldeetan. Ba, horixe, BAP taldeari buruz kontatzeko genuena. 80garren hamarkadan batez ere ba Euskal Herrian izan den jarkore talderik garrantzizkoenetakoa, eta bueno, ba esan lehen esan bezala kultuzko talde ere izan dena. Aipatu dugu Negu Gorriakek bertsio bat egin zuela, baina hortaz gain beste hainbat taldek ere egin dituzte bertsioak, esate baterako Betagarri edo Nukat bezalako taldeek. Eta horixe, ba, Andoaingo gaztetxetik sortutako proiektua, Andoaingo gaztetxean amaiera izan zuena, lehen esan bezala, zuzeneko batekin, 1986an grabatutako zuzeneko horrekin, eta bertako abesti batekin utziko zaituztegu, datorren aster arte, eta datorren kutxa beltzer arte. Bide huts, txe huts, BAPen abestia, eta ondo izan, eta datorren aster arte.
Bad.